ittisaa Itoophiyaa magaalaa Mooyyaalee buufatee namoota poolisii naannoo Oromiyaa fi akkasumas kan naannoo Somaalee hidhata hiikkachiisuun jiraattonni dubbataa jiru. Waajirri dhimma nageenyaa aanaa Mooyyaalees wanti kun dhugaa ta'uu kan mirkaneesse yoo ta'u, jiraattonni garuu keessumaa humni poolisii Oromiyaa magaalattii keessa jiru meeshaarraa hiikamuun komii akka qaban darbees sodaa keessa akka jiran dubbatu. Godina Booranaa aanaa Mooyyaaleetti hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa akka ta'an obbo Nigaatuu Kaasaahuun sodaan uummanni kaase dhugaadhaa jedhu. Galmoo Daawit Nairoobii irraa erge kunoo.
Walitti bu'iinsa dilbata rabee lubbuu nama 8 ol galaafatee 40 lamadeessa booda humni ittisa biyyaa kan nagaa kabachiisuuf gara Mooyyaalee dhufe humnoota poolisii naannoo Oromiyaa fi kan naannoo Somaalee Mooyyaalee jiran irraa hidhannoo hiikuu jiraattonni magaalattii dubbatan. Jiraataan nuti dubbisne tokko wixata hedduminaan gara magaalattii kan dhufan humnoonni ittisa biyyaa waajjira poolisii magaalaa Mooyyaalee akka to'atan humnoota poolisii Oromiyaa irraallee hidhannoo akka irraa kan dubbatu.
Poolisiin Oromiyaa gara mana isaanii galtee jirti. Kumaandii poolisii Agaaziin to'atame jira. Moonaan poolisa naannoo Somaalee irratti liyyuu poolisiin waan raasaa dhufteef raasaa sun deebitee jirti. Warra akka to'atan hin garre poolisii achi jirti hin garre. Manni Oromoo sadan guddaa guddaa jira amma qabeenyaa fi lubbuu namarraallee waan balaa baay'ee dhaqqabsiisee fi meeshaa poolisiin Oromiyaa waan harka hin qabnee fi yoo rakkinnee addaa ammallee nutti uumameellee qawwee raayyuu lafnaa kan hojjetan uummata keenya balaa yoonnee irraa dhaqqabsiiseellee nutti itti gaafatamaa jiranii hafuudhaan nu amantii hin qabnu qara otoo isaan jirtanuu uummata keenya qabeenyaa fi. Uummati kennallee rakkina addaarri waan dhaqqabsiisaniifi isaan hojjetullee qaraaruun jirtanii amma immoo akka nuufirraa difeensiin hin tolchine qawwee lafkaa alaafinnaa fudhata kan inni kumaan gochuun jedhe amantii hin qabu uummati keenya irratti.
Waraana dilbata darbee kana Mooyyaaleetti ta'e ilaalchisee qaamni biyya bulchaa jiru Command Post kaleessa ibsa baasee ture. Ibsasaa keessattis walitti bu'iinsa kana namoota rasaas harkaa qabantu gareen waladhee jedhee dubbate. Kanaanis lubbuun namaa darbuu fi hedduunis madaa'uu ammas rasaas seeraan alaas hedduu nama harkaa akka booji'e ibsee jira. Akka jiraattonni magaalatti himanitti harraa fi kaleessa magaala Mooyyaalee keessatti dhukaasituun dhagaamin ooleera. Haa ta'uyyuu malee ammas hidhattoonni naannoo Somaalee eeggatanii miidhaa geessuu danda'u sodaa jedhu qabu jiraattonni. Efreem daldalaadha. Kanaan dura obboleessa isaa Gazzaanyi waliin Mooyyaaleetti daldalaa ture eebila darbe kana bakka hojii utuu jiru obboleessa isaa Gazzaanyi irratti boombiin darbatame isa ajjeesnaan maatii isaa fudhatee gara hosaanaatti gale. Haati warraa isaa kagaraa qabdu du'a Gazzaanyiin yoo argitu of wallaaltee hamma hospitaala jirraa jedha.
Gabiyaa hoosti zargitoo misaraa babboofaa nabbara sulayna boombi tawarwuroon tani ala. Agaadhaamii baalabeetii bazaa dinigaaxi taa'amamachi. Manta nabbara eraggazachuu suwaraasu kamoota saafunee mirtachuu gaabiidha.
Utuu gabaa keessatti diriirsee gurguruu boombiin itti darbatamee du'e. Yoo kana argitu haadhi warraa koo ka garaa qabdu naasuun dhukkubsattee lakkuu garaa qabdi turte isheenoo fedha waaqaatiin naaf ooltee amma fayyiteetti hospitaala jirra. Haga yoonaas achittiin deebine baqannee jirra. Dukkaana uffataa mana nyaataa qaba ture gateen baqadhee dhufeen. Amma yeroo ammaa kana humni ittisaa to'ateera jedhu yoona saamamees ta'aa gubachuus mala. Waan ta'ee jiru hin beekuu jechuun dubbata. Efreemiin dabalatee daldaltoonni fi jiraattonni hedduun magaalaa Mooyyaalee keessaa mana isaanii dhiisanii bahaniiru. Keessumaa warreen qaama magaalattii kan naannoo Somaalee keessa jiran baqatanii gara Mooyyaalee ganda naannoo Oromiyaa jalatti bultutti godaananii jiru. Aadde Asnaa Mohaammed baadiyyaa ganda Mooyyaalee kan naannoo Somaalee jalatti bultu keessa jiraataa turan. Rakkoon nageenyaa rakkisaa taanaan karaa Keeniyaatiin baqatanii amma Mooyyaalee naannoo Oromiyaa jalatti bultu keessa jiru. Waan isaan mudataa turee fi komii qaban akkasitti dubbatu. Haati ijoollee 13 kun.
Rakkoon guddaan nu mudatee nurra gahee jedhee macarrashaan nama ganna 37 waan hojjette muluu keessaa bahee lubbuutti jedhalaa keenyaa seenee keenyaa keessaan karaa beektasabaa Oromoo keessatti gadi seenee ittiin hin bahee. Ana callaa miti. Sabni Oromoo callaa miti. Sabni lammii kenna hundi isaatu akkan dhalle. Kuffaa isaa keessa dhiitanii akka inni waan tokko hin argan dhalti isaan argamin jedhanii dhiitanii wanni nuun argin hin jirtu miidhamni guddaan tokko nurra gahe himnee fillee isinitti illee dabarsine illee wanni nuu ba'aallee garuu miidhamni sabni lammii yookaan Oromoo callaanii lammiin keenya kan miidhamne hin jiru lammiin keenya laga seeraa san keessatti kan duuna hin jiru harka ciranii miyya ciranii nafa keessa madaamaraa keessa hollata achitti dhiirri keessa obbo'ee cimatti du'a. Lubbuu isaatu kan gorraane kaarkaaf miila isaa irraa kutanii dubbisan taarikaaf illee waan argamu jiruuf duratti illee laga seeraa kamaatii keenya sabaaf sabni lammii muluun qaqqabrii keessa jiru. akan mada kawan lalai sudah teman mati deh. Lubuti yang bahal manti yang bahaditi. Motu mankena. Odo argin. Odo isam sesudan. Odo isam waling keno. Akan argin hati ti nolal. Hindu ne boleh kesejuru mana juru kesejuru. Makon himpun.
Adiasnan gergar sana motu ulan. Jolle sani mak facul ledu batu. Adi almazar gamu jeratumu yale ganedu walamati. Mana syait tiurguran yang kami hati sani nama kura furitin degaran, ira tuni nannu somale dufan samani akasana ratani mani, hara leti debini mana ila lecub dagnan, humnit sabiya kamu yale juru akasana reyati dubbatu.
Amma gafana nane kare anwane anawusur sani man babbanan unjadan. Man kanam refu zemne suriji asan suriji okol jiraka mujahan si kabate nam makabate makalase ankan. Mujahan si dana si garap sama bayi nunjukkan. Nabi buat cundufnya cara warimian nusam. Orang kamu, warim cundufnya minum lalat cundufnya. Jangan cara kami jinam sam kami ini nunjukkan. Anjati, izinnya tanah nisan sam, mana nisan sam, mana airin, war sam, mana airin. Jangan mujahan dana nufiji si dana besa jangan nampa anda sana cizen.
Jiraattonni mooyyaalee hedduun nuti haasofsiifne humni ittisaa akka bifa haaraan magaalatti keessa buufate kun nageenya magaalattiitiif furmaata fida jedhanii hin amanan. Sababa isaas yookaan kanaan dura hidhattoonni kuniin kan miidhaa geessisaa turanii utuma humni ittisa biyyaa magaalatti keessa jiruuti jedhu. Komii ganaa godina Booranaa aanaa mooyyaaleetti hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa obbo Nagaa Tukaasaa'uun gaafanne isaanillee komiin uummataa kun sirriidha jechuun deebisan.
Jechuu danda'a dhugaadha uummanni. Qaamni yeroo uummata nagaadhaan taa'ee jiru iddoo buufata konkolaataa guddaatti gidduu gabayaa uummanni ta'ee tajaajila garaagaraa argachaa jirutti dambiin agarsiisa dhoohee xiqqaas namni 60 ol madaa'ee namni 4-5 akkasitti lubbuu isaa dhabee jira. Yeroo sun qaamni federaalaa cun taa'ee jira tarkaatti fudhate tokkos waan hin jirreefi osoo qaamni federaalaa jiru hirmaan uummataatiin bombiin harka harkatti isaan qabatanii deeman qabamaa jira. Warri san dura tarkaatti inni fudhate kaasarra argaa jiru hin jiru. Deengaddaas waraanni guddaan guyyaa guutuu waladhaa oolan kuni qaamni federaalaa dabruudhaan waliin karaa kadhaaban jechuudha. Kanaaf karaa kanii yoo osoo hin barsiisinu tarkaanfii waraanni guyyaa guutuu hagaadhaa fudhatamaa oolee namni osoo hin dhaabin dukkanaa'ee kan dhaabate. Kanaaf qaamni federaalaa qaamni dhimmi ilaaluu jiru wal gaafatee akkasitti dhaabaa jedhee tarkaanfii tokko hin fudhatin sodaan uummanni taasee ammas dhugaadhaa jechuudha. Sababni isaa hin dhaabne waan ta'eef waraanichi yeroo sanitti. Tarkaanfii inni fudhate hin agarre waan ta'eef shakkiin uummataa dhugaadhaa. Haalli qabatamaa dhugaan jirullee kanuma jechuudha.
Obbo Nagaatuun humni ittisaa poolisoota naannoo Oromiyaa magaalaa Mooyyaalee jiran irraa meeshaa eeguu himanii gama poolisoota naannoo Somaalee irraa hidhannuu ni kamuu haga yoonaa odeeffannoon qabatamaan akka isaan hin geenyellee dubbatan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.